Epistula prima Petri, caput primum. Petrus apostolus Iesu Christi electis advenis dispersionis ponti Galatiae, Cappadociae, Asiae et Bithyniae, secundum prescientiam Dei Patris in sanctificatione spiritus, in obedientiam et aspersionem sanguinis Iesu Christi, gratia vobis et pax multiplicetur. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcescibilem, conservatam in celis propter vos, qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem, paratam revelari in tempore novissimo. In quo exultatis modicum nunc si oportet contristati in variis tentationibus, ut probatio vestre fidei multo preciosior auro, quod perit, per iniem quidem probato, inveniatur in laudem et gloriam et honorem in revelatione Iesu Christi. Quem cum non videritis diligitis in quem nunc non videntes, credentes autem, exultatis laetitia inenarrabili et glorificata, reportantes finem fidei vestres salutem animarum. De qua salute exquisierunt atque scrutati sunt profete, qui de futura in vos gratia profetaverunt. Scrutantes in quod vel quale tempus significaret, qui erat in ei Spiritus Christi, prenuncians eas, quae in Christo sunt, passiones et posteriores glorias. Quibus revelatum est quia non sibi ipsis, vobis aute ministrabant ea, quae nunc nunciata sunt vobis per eos, qui evangelizaverunt vos Spiritu Sancto miso de Celo, in quae desiderant angeli prospicere. propter quod succincti lumbos mentis vestre, sobrii perfecte sperate in eam, quae offertur vobis gratiam in revelatione Iesu Christi, quasi filii obedientiae non configurati prioribus in ignorantia vestra desideriis, sed secundum meum qui vocavit vos sanctum, et ipsis sancti in omni conservatione sitis quoniam scriptum est.
Sancti eritis, quia ego sanctus sum.
Et si patrem invocatis eum qui sine acceptione personarum judicat secundum unius quiusque opus, in timore unculatus vestri tempore conversamini, scientes quod non corruptibilibus argento vel auro redempti estis, de vana vestra conversatione a patribus tradita. Sed precioso sanguine quasi agni incontaminati et immaculati Christi. Precogniti quidem ante constitutione mundi, manifestati autem novissimis temporibus propter vos, qui per ipsum fideles estis in Deum, qui suscitavit eum a mortuis et dedi Dei gloriam, ut fides vestra et spes esset in Deum. Animas vestras castificantes in obediencia veritatis ad fraternitatis amorem non fictum, ex corde invicem diligite attentius. Renati non ex semine corruptibili sed incorruptibili per verbum Dei vivum et permanens, quia omnis caro ut fenum et omnis gloria eius tamquam flos feni. Exaruit fenum et flos decidit, verbum autem Domini manet in aeternum, hoc est autem verbum, quod evangelizatum est in vos.